starp šo nakti un šodienu situācijā, paldies Dievam, nav mainījusies, mums nav nākuši klāt ceļi, kurus nāktos slēgt. Ilgstošo Lietuvu dēļ Latgalē joprojām ir slēgta satiksme 4 autoceļu posmos uz vienu reģionālās nozīmes ceļa Krāslava Preiļu Madona. Ir slēgts posms Atašienas pagastā. Šajā posmā arī notika remontdarbi, kurus šobrīd nācās pārtraukt, tamdēļ, ka tur ir ļoti augsts ūdens līmenis. Tāpat ir slēgti 3 vietējo autoceļu posmi. Vīvānu novadā viens autoceļš, viens Viļekas un viens Rēzekas novadā. Visi autovadītāji var iepazīties ar precīzi šiem visiem ceļiem mūsu mājaslapā www.lvceļi.lv. Un ņemot vērā to, ka vietām vēl turpina celties ūdens līmenis upēs un arī grāvjos un iespējams, ka kaut kur veidojās izskalojumi, mēs aicinām visus autovadītājus, ja tiek pamanīts, ka kaut kur vai nu sāk aplūst ceļš vai ir izveidojušies izskalojumi, aicinām zvanīt un informēt mūs pār diennakts bezmaksas tālruni 8555.